Blaðsíða 101. Í þessum kafla lærir þú hvernig stjörnur mynda orku sína og að til eru mismunandi gerðir stjarna. Hvernig menn geta mælt vegalengdir í geimnum og hvernig það hefur haft áhrif á hugmyndir okkar stærð alheimsins og aldur hans. Hvernig tækniframfarir hafa gert okkur kleift að smíða stærri og stærri stjörnusjónauka, nýjar gerðir stjörnusjónauka og hvernig nýting þeirra hefur breytt heimsmynd okkar. Stjörnur og vetrarbrautir, hreyfingu þeirra og vegalengdir milli þeirra. Að stjörnuspeki hvílir ekki á neinum vísindalegum grunni og á því ekkert skilt við stjörnufræði. Að taka þátt í rökræðum það hvort líf geti verið á öðrum reikistjörnum og leitina að lífi í geimnum og hvaða áhrif það gæti haft á okkur ef við næðum sambandi við geimverur. Helstu uppgötvanir í stjörnufræði í tímans rás og hvernig þær hafa breytt hugmyndum okkar tilurð alheimsins og þróun hans. Kenninguna Miklahvell og myndun mismunandi frumefna. Heimsmynd okkar tíma og hringrás alheimsins. Svolítið rannsóknir á hulduefni og hulduorku. Efni kaflans 4.1. Stjörnur og vetrarbrautir. Í brennidepli. Erum við ein í alheiminum? 4.2. Þróun alheimsins. Efst á síðunni mynd. Í myndatexta segir Engin ætti nokkru sinni að horfa beint í sólina því að það getur skaðað sjónina illilega. Hvernig eigum við þá að fara að því að rannsaka yfirborð sólarinnar? Heimsmynd okkar hefur gerbreyst frá því að menn tóku að rannsaka alheiminn með stjörnusjónaukum. Í hverju liggja þessar breytingar helst?